blaðsíða 147. Eitt sá allra besti var svona. Eftir 30 ára afmælishóf kvenstúdenta í vor var ein konan að því spurð hvort þetta hefði ekki verið hressilegur hópur. Já, það voru sömu gamalkunnu andlitin, eitthvað hafði þeim fækkað síðan síðast, en nýju tönnunum fjölgað. Hinir brandararnir virtust þaðan að verri, svo hann vafði bókinni afturinn í plastpokan, ákveðin í að sæta lagi og komin í nytjagámin í næstu sorpuferð. Kannski var bara líka allt í lagi að skellin í pappískámin aftur og leifin að endurvinnast. Nei, reyndar ekki. Hún gat þrátt fyrir allt komið einhverjum að gagni, verið til nytja, þó enginn ætti líklega eftir að lesa hana. Hún hlaut að minnstakostið að geta gert sig sem hilluskraut, eins og til dæmis bækurnar í IKEA. Hann gekk frá eftir sig í eldhúsinu, burstaði tennurnar rækilega inn á baði, fór svo inn í herbergi sitt, stakk pókanum með bókinu undir rúmið, tók fram klarinettið og setti það saman, stillti blaðið vel og vandlega í munnstykkið og æfði sig síðan hátt í klukkutíma. Að því loknu ákvaðan að skella sér til afa og ömmu. Það var alltaf ansi notalegt að hitta þau, sérstaklega þegar þau voru nýkomin að utan. Hann hringdi fyrst til að gá hvort þau væri ekki áraðanlega heima. Jú, við erum hér, sagði ammans, förum allar langt í bili. Þú veist að þú ert alltaf sannur aufúsugestur, annarkvort væri nú, endilega drífðu þig.